Björn P. er í hægra hóttinu og í vinstra hóttinu höfum við Ingi Mörgur Sólrúnu og hefjum leikana
Já, þetta byrja rólega, þau eru bara að mæla hvort annað út
Æmér að ég hef trú að bitni maður, hann er sterkari kynni
Nei, Ingibjörg búin að ráða borginni alltaf árma
Nei, hvað að gera maður? Ingibjörg, hvað komið? Já, hún komið borginn maður, þetta ótrúlegt
Björn Bjarnason, ég ætla að bóra þeirra helvíti samning við borgarbúin í hausinn á þeir
Hún að bóra í hausinn á Birni Nei, hún batterislaus, borvélinni föst í hausinum á Birni
Nei, herðu, býtu, Björn, hefur yfir hitt hóttið og hvað, býtu, hennar ná ég eitthvað, hvað hann að sækja?
Þetta er bara blóðu órusta.
Herðu, þetta er ótrætt bara, herðu, Björn, Björnarsson er komið með kæðið fyrir hendina.
Þetta var í mínu Ingibjörg Sólrún. Ég heiti Björn Björnarsson og ég sé ekki meiri skattahækkanir.
Hún sagði hendina af henni, maður.
Herðu, Þetta ótrúlegt maður, hún skrifur nú ekki að það myndir meiri skattahækkanir þetta
býtu,
vorið
Nei, býtu, skattahækkanir, nei, hvað að gerast? Ingi Björg í staðinu, býtu, hún kom með einhverja geðvika greið í hendina Hvað að gerast
þetta? Þetta við söndur auðvitað og geðvika greið
Ég helst nú síður, ég ætla að drepa þig, Björn Bóndi
Hvað fannst þér nú þetta útspil hjá Ingibjörg?
Þetta var nokkuð magna, sko, en meina, ég nú varla að trúa því að Björn sér döður öllum æðum, eða hvað?
Já, þetta eitir ótrúlegt, Björn risin upp, hann með borðsög, hann bara að taka Ingibjörg og tæta hann í sig.
Þetta ótrúlegt, maður.
Alveg þetta fyrir að rústa af miðborginni, enga helvíti stöðum að Ingibjörg Jónrún.
Við höfum.